Zo'ravonlikning har qanday ko'rinishiga ayollargina emas, birinchi navbatda davlatning o'zi qarshi ekaniga urg'u berishimiz lozim. Oiladagi zo'ravonlikni rostmana jinoyat deb baholash vaqti keldi.
Hammasi yaxshi bo'ladi. Sizlar davlat himoyasidasizlar.
Oilaviy zo'ravonlikka chek qo'yaylik. Mamlakatimiz aholisining 17 million xotin-qizlar bo'lib, ular davlat himoyasi ostidadirlar. O'zbekiston Respublikasi xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish qonunining 23-moddasi.